κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ένα απλό ερώτημα από την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια διαδικασία, θα έλεγα η κατεξοχήν διαδικασία, που απαιτεί συνένεση. Άλλωστε την πολιτική προϋπόθεση της συνένεσης τη βάζει και το Σύνταγμα, που ζητά αυξημένες πλειοψηφίες και μάλιστα από δύο διαδοχικά κοινοβούλια. Δηλαδή μεσολαβούν και εκλογές. Επομένως θέλει και συνένεση από τα κόμματα και συνένεση από το λαό. Το ερώτημα είναι, η χθεσινή διαδικασία ήταν μια συνενετική διαδικασία ή ξαναζήσαμε τους συνήθεις κομματικούς καυγάδες? Έγινε συζήτηση ουσίας ή απλώς ήταν το θέατρο διαξηφισμών εν όψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων?
Η γνώμη μου είναι ότι έγινε συζήτηση ουσίας. Βεβαίως έγινε με ένταση, έγινε με αντιπαράθεση. Από εδώ και πέρα και στη διάρκεια της λειτουργίας της Επιτροπής θα φανεί εάν το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του και το κάθε κόμμα χωριστά έχει την οριμότητα να αναδείξει και τα πεδία των συνενέσεων και των συνθέσεων αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές. Εμείς νομίζουμε ότι το πολιτικό σύστημα, βγαίνοντας και η χώρα από τα μνημόνια και την δραματική κρίση των τελευταίων ετών, μπορεί να επιδείξει ένα νέο πολιτικό πολιτισμό, ένα νέο πεδίο σύνθεσης και μια νέα χαρτογράφηση των πεδίων της αντιπαράθεσης. Όση ένταση και αν έχει η αντιπαράθεση, και είναι καλό να υπάρχει ένταση, αλλά με επιχειρήματα βεβαίως, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τις όριμες αλλαγές που μπορούν και πρέπει να γίνουν στο πεδίο του Συντάγματος, να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, διότι αν τη χάσουμε, η επόμενη ευκαιρία με βάση τα συνταγματικά δεδομένα είναι αναθεώρηση σε περίπου μια δεκαετία από σήμερα.
Τότε, αφού υπάρχει αυτό το, υπάρχει αυτή η ανάγκη να μην χαθεί άλλη μια δεκαετία, γιατί δεν δέχεται, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να μπουν οι προτάσεις και των δύο κομμάτων σε ένα χαρτί, να ψηφιστούν όλα από τη σημερινή Βουλή και να αποφασίσει ο λαός με την ψήφο του, να είναι δηλαδή ένα από τα θέματα της προεκλογικής περίοδου, ποιες προτάσεις είναι αυτές που θέλει να εγκριθούν από το επόμενο κοινοβούλιο?
Διότι κύριε Χατζηνικολάου, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας βιάζει και παραβιάζει τη λογική της συνένεσης, την οποία αναδείξατε κι εσείς στο προηγούμενο ερώτημά σας. Εάν είναι να βρούμε ένα μαθηματικό κόλπο και ένα μαθηματικό τερτύπι, ώστε να παρακάμψουμε την δυνατότητα συζήτησης και σύνθεσης από την παρούσα ή την επόμενη Βουλή, αυτό να το ομολογήσουμε. Αλλά εάν δεν είναι αυτό, να αναδείξουμε τα πεδία.
Λέτε ότι παραβιάζει τη συνταγματική πρόβλεψη ουσιαστικά, αυτό λέτε?
Λέω ότι η πολιτική της λογική, ας πούμε, ο κύριος Χατζηνικολάου θέλει να αναθεωρηθεί από το 1 μέχρι το 10 και εγώ από το 10 μέχρι το 20. Αντί να κάτσουμε να συζητήσουμε σε ποια συμφωνούμε. Συμφωνούμε στο 3, στο 5, στο 7, στο 9 και στο 14. Θα δούμε να αλλάξουμε αυτά. Αυτό είναι το πνεύμα του νομοθέτη. Γι' αυτό λέει συνενετικά, συνθετικά, συζητήστε. Έχει δύο μήνες να λειτουργήσει η Επιτροπή από εδώ και πέρα για να δει τι λέμε, τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Να κάνουμε ένα άθροισμα.
Σε αυτό δεν δίνει απάντηση, κύριε Ζαχαριάδη, η εκλογική αναμέτρηση που θα μεσολαβήσει? Ο λαός δηλαδή.
Ο λαός θα αποφασίσει με βάση την αποτίμηση από τη συζήτηση και για το Σύνταγμα και για την οικονομία, για τα εθνικά θέματα. Δεν μπορεί να διεξαχθούν, προτείνει η Νέα Δημοκρατία, να διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές μονοθεματικά, αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λέμε αυτό? Δεν θα συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα? Δηλαδή, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της οικονομίας, της χαρά και της επόμενης μέρας δεν θα είναι στην ατζέντα? Θα είναι ένα δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση? Δίνει τέτοιο χαρακτήρα η Νέα Δημοκρατία? Αν θέλει δημοψήφισμα, ας κάνει μια πρόταση η Νέα Δημοκρατία για συμβουλευτικό δημοψήφισμα, να το συζητήσουμε κι εμείς τα συλλογικά μας όργανα.
Μάλιστα. Έρχομαι τώρα.
Παίζουν με τη λογική. Γιατί δεν έχουν ισχυρά επιχειρήματα, κατά τη γνώμη μου, να μπουν στην ουσία και στη διαδικασία. Και φοβούνται να πιάσουν ακόμα και το 86. Και είναι κρίμα. Ελπίζω τελευταία στιγμή να αλλάξουν γνώμη, τουλάχιστον το 86 να μπορέσουμε συνενετικά με 180 από την παρούσα Βουλή να το προχωρήσουμε.
Για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, λέτε,
βέβαια,
για το.
Ναι.
Τώρα, πείτε μου,
κύριε. Περί ευθύνης το λέμε εμείς.
Ναι, ναι. Και είναι περί μη ευθύνη, αυτό έχει αποδειχθεί. Τώρα, έρχομαι στο μια που συζητήσαμε για το τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα όσα πράττουν οι υπουργοί στη διάρκεια της θητείας τους. Έρχομαι στο θέμα που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, στο γεγονός ότι ανοίγουν οι λογαριασμοί του Κώστα Σιμίτη. Η αντιπολίτευση και ιδίως το κίνημα αλλαγής κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κινείται στη λογική Πολάκη, ότι δηλαδή επιχειρεί διώξεις για να τις εκμεταλλευτεί προεκλογικά.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πολλές φορές οι τοποθετήσεις από την ηγεσία του κινήματος αλλαγής φεύγουν από τον ορθό λόγο και τα επιχειρήματα και πάνε πολλές φορές στον χώρο της πολιτικής εμπάθειας και της γραφικότητας. Λυπάμαι, διότι πίστευα ότι μπορούμε να συζητήσουμε ιδεολογικά και πολιτικά με το κίνημα αλλαγής, αλλά φαίνεται ότι πολλές φορές περιχαρακώνονται. Το αν ανοίγουν ή δεν ανοίγουν οι λογαριασμοί κάποιου πολιτικού προσώπου ή αν κάποιος πηγαίνει, προφυλακίζεται ή αν κάποιος βρίσκεται στη φυλακή, δεν είναι μία απόφαση ούτε ενός προσώπου, ούτε ενός κόμματος, ούτε μιας κυβέρνησης. Υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν ελεγκτικές αρχές, υπάρχει κρατικός μηχανισμός ο οποίος κινείται αναλόγως. Αν είναι δυνατόν, και ελπίζω ότι οι ίδιοι όταν βρισκόντουσαν στην κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, παράδειγμα, χώρος του ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε και το, από το 1996 μέχρι το 2004, 2009-2012, τέλος μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και ούτω καθεξής, ότι δεν χρησιμοποιούσαν την εκτελεστική εξουσία και δεν την αντιλαμβανόντουσαν με αυτόν τον τρόπο. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, δεν λειτουργούμε και δεν αντιλαμβανόμαστε έτσι. Οι ιδιοκτικές αρχές, η ελληνική δικαιοσύνη, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι απολύτως ελεύθεροι με βάση την επιστημοσύνη τους, τη μεθοδολογία τους, τους όρκους που έχουν δώσει για να τηρούν μία νομολογία, να κάνουν ελεύθερη δουλειά τους. Εάν κρίνουν ότι πρέπει να ανοίξουν τους λογαριασμούς του Α, του Β, του Γ, βεβαίως θα τους ανοίξουν. Εάν κρίνουν ότι κάποιος έχει κάνει κάποια εγκλήματα και πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη, πιθανόν να προφυλακιστεί ή να δικαστεί και να καταδικαστεί την ελληνική δικαιοσύνη όπως έχει γίνει στο παρελθόν, βεβαίως έτσι θα γίνει. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αυτά. Εμείς κάνουμε ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση και τίποτα περισσότερο.
Ορισμένα στελέχη του κινήματος αλλαγής, κύριε Ζαχαριάδη, μιλούν για νέο βρώμικο 89. Και λένε ότι αυτό θα βάλει τη χώρα σε ένα νέο φαύλο κύκλο διώξεων, εκδικήσεων και αντεκδικήσεων.
Το βρίσκω απολύτως ατυχή τον παραλληλισμό. Θεωρώ ότι μπορεί και πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη και οι μηχανισμοί του κράτους να ψάχνουν και να ελέγχουν όποιον χρειάζεται να ελέγξουν. Δεν καταλαβαίνω και καταλαβαίνετε από θέση και από φύση σέβομαι όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, όλους τους πρώην υπουργούς, όλους τους ανθρώπους που έχουν στρατευτεί στα κοινά. Η χθεσινή δήλωση του κυρίου Σιμίτη για τους πρόσκαιρους ενοικιαστές της εκτελεστικής εξουσίας. Τουλάχιστον όπως εγώ και εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα της δυτικού τύπου δημοκρατίες, κανένας δεν είναι ούτε μόνιμος ενοικιαστής, ούτε μόνιμος ιδιοκτήτης. Το ποιος θα είναι ενοικιαστής το αποφασίζει ο ελληνικός λαός και κανείς άλλος, και την ιστορία τη γράφουν οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται μέσα από εκλογές. Εάν κάποιοι για τον εαυτό τους ή για τα κόμματά τους ή για τους χώρους που τους στηρίζουν είχαν την εντύπωση και την αίσθηση ότι θα έχουν μια αιωνιότητα, μια ασυλία ιστοδύνεκες, καλό θα είναι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα που λέει ότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη δυτική δημοκρατία, ότι τα πράγματα αλλάζουν, μπορούν να ξαναλλάξουν και τρίτη και τέταρτη και όγδοη και δέκατη φορά και κανένας δεν μπορεί να είναι στο απειρόβλητο ή να θεωρεί τον εαυτό του ισόβιο. Τουλάχιστον εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, έτσι λειτουργούμε και έτσι υπηρετούμε την εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Και έτσι θα ζητήσουμε και την επόμενη εντολή από τον ελληνικό λαό.
Οι συνάδελφοι.
Για 4 χρόνια, όχι για πάντα, κύριε. Δεν υπάρχει, κύριε Χατζηνικολάου, το πάντα στη δημοκρατία.
Η συνάδελφός μου, η παλαιά και έμπειρη συνάδελφός μου, η κυρία Τζόρτζια Κοντράρου, μου γράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε πει το 1989 ότι τους πρωθυπουργούς τους στέλνει σπίτι τους και όχι στα δικαστήρια. Και ο Αντρέας δεν έστειλε στο ειδικό δικαστήριο τα σκάνδαλα της ΑΓΕΤ και των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, είναι μία περίοδος η οποία έχει διαφορετική φύση και θέση και σύγκρουση και πόλωση και διαφάνεια σε σχέση με τη σημερινή. Λέω ξανά ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής της χώρας. Δεν θέλουμε να δούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους εξοντωμένους από τη δικαιοσύνη. Αλλά εάν και εφόσον υπάρχουν ενδείξεις, έρευνα ή αποδείξεις από το χώρο της δικαιοσύνης ότι κάποιος έβαλε, δεν λέω για πρωθυπουργό, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη τέτοια, υπουργοί, συνεργάτες, οποιοσδήποτε, το χέρι μέσα στο μέλι, ή βούτυξε ολόκληρος μέσα στο μέλι και έπεσε μέσα στο μέλι, τότε εκεί θα πρέπει να υπάρξει φως. Δεν μπορεί να διαχέεται η αίσθηση στο κοινωνικό σώμα και σε τμήμα του πολιτικού συστήματος ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ότι έχουμε όλοι τις ίδιες ευθύνες για το πώς φτάσαμε σήμερα εδώ. Αυτό το οποίο είχε πει συνοψίζοντας μία αντίληψη περί πολιτικής κατάστασης ο κ. Πάγκαλος, ότι όλοι μαζί τα φάγαμε, ή ακόμα και η ατυχή δήλωση του κ. Σιμίτη το Φλεβάρι του 2017, ότι η διαφορά ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δεν ήταν η διαφορά και η διαπλοκή. Η διαπλοκή, νομίζω, το είχε πει. Ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ενδυμούσε σε συγκεκριμένους φύλακες των κυβερνήσεών του ή σε άλλες κυβερνήσεις, αν αυτό αποδειχτεί το μέλλον. Άρα λοιπόν, φως, δικαιοσύνη, ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση. Και τα υγιή τμήματα του πολιτικού συστήματος, που κατά τη γνώμη μου μέσα σε αυτά είναι το κόμμα μου. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και στο κίνημα αλλαγής. Και στη Νέα Δημοκρατία και σε όλα τα δημοκρατικά κόμματα. Είναι προς το συμφέρον μας το πολιτικό σύστημα να γυρίσει σελίδα συνολικά και οι αντιθέσεις του μέλλοντος να είναι όχι αν τα έφαγε ο ένας ή ο άλλος, αλλά ιδεολογικοπολιτικές για το πώς πρέπει να οργανώσουμε την υποδομή και το μέλλον της χώρας.
Ένα τελευταίο ερώτημα από τον ακροατή μας, τον κύριο Βασίλη Πολυχρόνη. Μόλις χθες, τρεις τράπεζες διεγράφησαν από το ταμπλό των εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο. Γεγονός που δείχνει ότι παρά τις θυσίες, λέει ο ακροατής μας, εγώ το λέω πετσόκομα, γράφει στην παρένθεση, του ελληνικού λαού, οι τράπεζές μας και γενικότερα η οικονομία μας είναι για τα κλάματα. Έχει να πει κάτι γι' αυτό ο φίλτατος κύριος Ζαχαριάδης. Αλήθεια, ο σταθμός σας γιατί σχεδόν το αποσιώπησε, μου γράφει ο κύριος Πολυχρόνης. Κύριε Πολυχρόνη, δεν ακούσατε την πρώτη ώρα της εκπομπής μου. Διάβασα τη σχετική είδηση από τις εφημερίδες. Μάλιστα, διάβασα και την είδηση για σφυροκόπημα χθες στο χρηματιστήριο των μετοχών των ελληνικών τραπεζών, που η συνολική τους κεφαλαιοποίηση είναι πλέον κάτω από τα 5 δις ευρώ. Χαμηλότερη δηλαδή και από τις τελευταίες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου του 2016. Κύριε Ζαχαριάδη.
Είναι σαφές ότι αναδεικνύεται το ζήτημα με την ερώτησή σας. Κοιτάξτε, δεν θέλω να παρουσιάσω μια ωραιοποιημένη κατάσταση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά οι θετικές ειδήσεις που θα έχουμε από εδώ και πέρα και για τα μακροοικονομικά δεδομένα αλλά και για τα τραπεζικά δεδομένα, στο ισοζύγιο τους οι θετικές θα είναι περισσότερες από τις αρνητικές. Χωρίς να λέω βεβαίως ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές. Βεβαίως υπάρχουν σημαντικά προβλήματα τα οποία κοιτάζουμε να τα λύσουμε. Βεβαίως έχει δίκιο ο ελληνικός λαός, ακροατής σας, ότι ο ελληνικός λαός πλήρωσε με πάρα πολύ υψηλό τίμημα τις τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Γιατί έγινε αυτό? Διότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το τραπεζικό σύστημα πριν από την κρίση, αλλά και μέσα στα πρώτα χρόνια της κρίσης, ήταν απολύτως ανορθολογικός και απολύτως ανεξέλεγκτος, και αυτό προσπαθούμε τώρα να εξορθολογήσουμε και να βάλουμε σε μία τάξη. Παρά τις δυσκολίες, παρά τις πιέσεις, πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα, και ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι η μεσοπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη ισχυροποίηση και της μετοχικής αποτίμησης και της κεφαλαιακής επάρκειας και της σύνδεσης της τραπεζικής πραγματικότητας με την πραγματική οικονομία και την καθημερινότητα της οικονομίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να παίξουν τον πραγματικό ρόλο του αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας με ρευστότητα που μάλιστα τόσο πολύ την έχει ανάγκη και την έχει στερηθεί.
Σας ευχαριστώ, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.